suma, incluzând și costul lucrărilor de restabilire a rețelelor devastate.
Furturile de energie, cabluri și echipamente constituie, în opinia experților, principala piedică în calea modernizării rețelelor. În plus, starea rețelelor electrice procurate de Union Fenosa acum câțiva ani nu a fost, puțin spus, dintre cele mai bune. Reabilitarea lor, care nu se poate produce într-un timp foarte scurt, așa cum își doresc autoritățile de la Chișinău, a fost evaluată la peste 100 de milioane de dolari. Din nou, Vasile Gribincea.
Având în gestiune circa 55.000 km de rețele electrice care au fost construite în principal în anii 50 și actualmente se află într-un grad avansat de uzură, grupul Uniunii Fenosa în Moldova se confruntă respectiv cu necesitatea efectuării unor mari investiții în reabilitarea acestor rețele, ceea ce înseamnă resurse financiare mari și un volum mare de muncă, care evident nu pot fi comprimate într-un interval scurt de timp, dar pe de altă parte această situație cauzează probleme vizând calitatea energiei electrice livrate consumatorilor săi.
Din aceleași motive, experți independenți apreciaseră anterior drept neîndreptățite cerințele ANRE de a include în tarif doar investițiile făcute în modernizarea rețelelor, fără a ține cont de complexitatea problemelor cu care se confruntă rețelele de distribuție. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un comentariu pe teme transnistrene de Vladimir Socor, un reportaj despre copiii harnici de la Hâncești, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Un grup de 23 de elevi din satul Caracui, raionul Hâncești, încearcă de mai multă vreme să convingă autoritățile locale să repare drumul central din localitate. De două ori, ei au și dat exemple practice edililor, acoperind gropile cu pietriș. Din păcate, la Caracui mai și plouă și apa spală pietrișul, așa că soluția elevilor s-a dovedit provizorie. Corespondenta noastră, Ilona Spătaru, susține că ea merită totuși atenție și veți afla de ce de la fața locului, chiar din mașina cu care Ilona a ajuns la Caracui.
Škoda noastră face față cu greu gropilor de pe drumul din Caracui. Lumea spune că de zeci de ani acesta nu a mai fost reparat. Încercăm să oprim o mașină. Domnilor, bună ziua! Cum se merge pe drumul din Caracui?
Da, singură vedeți cum mergem. Noi ne-am învățat să mergem pe drumurile astea.
Numai cu cărța poți să umbli.
Numai cu căruța umblați?
Da.
De ce?
Mașinile când la deala, nu poate să răzbată.
Maturii din Caracui se pare că s-au obișnuit deja cu gropile de pe drumul central al satului. Cei care nu pot merge pe acesta cu mașina aleg căruța. Copiii sunt indignați însă că din cauza gropilor nu pot ajunge la școală cu bicicleta sau cu mașina părinților. Acum câteva luni, un grup de elevi în frunte cu profesoara lor, Galina Tripac, a hotărât să repare drumul central din Caracui cu forțe proprii.
Am astupat gropile cu puterile noastre, cum am putut noi.
De câte ori deja le-ați astupat?
De două ori le-am astupat, dar când a plouat, ploaia a luat pietrele din gropi.
După ce a dezgrupat ploaia gropile prima dată, noi am încercat odată să le astupăm. Însă a doua oară noi am apelat și la agenții economici pentru dezgroparea șanțelor din părțile drumului. A rămas tot la ceea că apa, tot și în continuare, tot pietrișul îl duce. Dacă, de exemplu, acum se vede destul de clar cum merge apa.
Merge foarte greu căruța.
Din cauza gropilor. La fiecare groapă, roata se oprește într-o oarecare măsură.
Noi am plecat la domnul Năgăcevski.
Cine este?
Eu este director direcției de transport și drumuri Hâncești și am spus problema noastră să ne ajute. Ne-a dat câteva mașini de petriș.
Unde sunt aceste mașini?
Nu toate au venit, de fapt nu știu exact, însă una mai este la brigada de construcție.
Cu părere de rău, nu știm unde s-a mai pierdut în drum o cantitate de petriș.
Deci nu a ajuns până la urmă tot ceea ce trebuie.
Nu a ajuns, nu l-am văzut noi, nu-l știm, dar sperăm că drum va fi.
Anatol Nagacevski, directorul Societății pe Acțiuni Drumuri din Hâncești, instituție responsabilă de întreținerea drumurilor din acest raion, nu a putut spune unde s-a pierdut o parte din petrișul care urma să ajungă la Caracui. El nu știa nici că ar exista probleme cu drumul central din această localitate.
Nu știu și probleme sunt cu drumurile. Primarul a fost ieri la mine și nu a spus nimic. Pe așa întrebare sunați domnul Rusu, care este șeful pe construcție și drumuri din raion.
Șeful direcției drumuri din raionul Hâncești, Andrei Rusu, ne-a spus că autoritățile locale nu au bani pentru reparația drumului din Caracui.
Nu avem bani. O sumă foarte mare de bani pentru reparația drumului de acces spre satul Caracui. Și nu dispunem de suma asta. Nu dispunem.
A mers la primăria satului Caracui pentru a afla dacă aceasta are bani ca să-i ajute pe elevi să repare drumul din localitate. Primarul Anatol Păpușoi nu a fost de găsit vreme de mai multe ore. Așa cum ne-a spus consilierul local, Dumitru Arcuș, primarul era la cursuri.
La Hâncești. Petrec în fiecare joi lecții cu primarii și îmbogățesc științele de a conduce cu satul, cu...
Cum vă plac drumurile din sat?
Nu-s plăcute, dar tot noi le-am străcat și noi cred că să le facem.
Când?
De asta nu pot să spun.
Contabila șefa a primăriei, Nina Vozneac, afirmă că localitatea Caracui este una săracă, iar autoritățile nu pot aduna bani pentru reparația drumurilor. Mulți dintre săteni sunt de părere că drumurile s-au deteriorat tocmai din cauza atitudinii pe care au avut-o edilii în ultimii 10 ani. Caracuienii nu mai speră că situația se poate schimba în bine.
Trebuie să facă drumul și nu s-au făcut, dar în sfârșit nu mergeau cu gazii cu șal de 50 de ani în urmă, dar și-au cumpărat fel de fel de mașini, nou, comode, jeepicuri, fel de fel și blor comod, dar la săteni și la oameni care trăiesc și lucrează o viață aici, nu s-au gândit pentru asta ei.
Nu e nici buldozer, nu e nici excavator, nu e ce, tăți feresc, nu unul de la așa la clasă fac așa la, nu e unire.
Aici este un grup de copii care tot umblă, bate la uși, deschide unele uși și vrea să repare drumul.
Vrea să-l repare. Cu ceatră din părăie n-ar să facă drumul ăsta.
Elevii din Caracui și profesoara lor, Galina Tripac, nu se lasă însă bătuți și iată de ce.
Lumea din Caracui, după câte vedeți, este foarte, foarte șovăitoare. Șovăi și fiecare se teme să spună ceva, să zică ceva. O să mai batem la ușurile oamenilor, punem petrișul care îl avem la dispoziția noastră, sperăm, pentru că noi suntem... Cine suntem noi?
Tinerii nu sunt problema, ei sunt
soluția.
De la Caracui, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În obișnuitul său comentariu de vineri, Vladimir Socor s-a oprit de această dată asupra recent publicatelor propuneri ale OSCE de rezolvare a conflictului transnistrean. Să-i ascultăm comentariul, reamintind că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Capitolul privitor la delimitarea împuternicirilor între Chișinău și Tiraspol este de fapt numai o schiță, lăsând loc pentru negocieri amănunțite. Denumirea statului, Republica Moldova, apare numai o singură dată, numai în preambul. În tot cuprinsul documentului, statul este numit statul federal, fără nicio identitate. Rămâne de văzut dacă puterea comunistă, care jură că promovează naționalitatea și statalitatea moldovenească, va accepta în cursul negocierilor să renunțe la denumirea statului Republica Moldova. Reamintesc că anul trecut, reprezentanții Tiraspolului și ai misiunii OSCE au semnat împreună, împotriva Chișinăului, un protocol în care denumirea statului Republica Moldova era înlocuită cu expresia statul federal. Conform preambulului, statul va fi citez, democratic și, citez iarăși, bazat pe supremația democratică a legii. Închid citatul. Cum așa? Democratic cu conducere autoritară comunistă la Chișinău și totalitară de tip sovietic și mafiot la Tiraspol? Cum bazat pe drept când conducerile de pe ambele marule ale Nistrului, fiecare în felul ei și în măsură diferită, încalcă legea în toate felurile posibile aproape zilnic? Consiliul Europei, Parlamentul European și alte instituții internaționale, organizații pentru promovarea drepturilor omului, critică sever conducerea comunistă de la Chișinău pentru comportare antidemocratică. În Transnistria e și mai rău. Chiar și misiunea OSCE de la Chișinău s-a văzut recent nevoită să înceapă a critica autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol pentru comportare antidemocratică. Și totuși, iată că Rusia și OSCE își dau mâna pentru a ne asigura solemn în proiectul federalizării că statul va fi democratic. Cu ce scop ni se oferă asemenea asigurări evident false? Transnistriei îi se acordă în acest proiect competența exclusivă în problemele drepturilor omului. Desigur, generalul Vladimir Antiufeiev, șeful securității transnistrene, este perfect calificat pentru așa ceva. Mai ales că soția sa, doamna Antiufeieva, este chiar președinta Comitetului pentru Drepturile Omului în Sovietul Suprem de la Tiraspol. Mai mult, șefa tribunalului de la Tiraspol, Olga Ivanova, cea care i-a condamnat la moarte și la închisoare pe membrii grupului Ilașcu, aceeași Olga Ivanova a fost acceptată de către Chișinăul oficial și de către misiunea OSCE ca membră în Comisia Constituțională Mixtă care va scrie Constituția Statului Federal. Traniu mod de a asigura, citez, supremația democratică a legii în statul federal. Proiectul nu spune nimic precis despre dizolvarea serviciilor de securitate transnistrene și dă Transnistriei dreptul de a-și păstra propria armată pe o durată nedefinită. În perioada de tranziție, cele două părți urmează să aplice măsuri de întărire a încrederii reciproce. Nu se specifică nici durata perioadei de tranziție, nici vreun mecanism pentru demobilizarea armatei transnistrene, armată formată și înarmată mai ales prin transferuri din trupele Federației Ruse. Concluziile se impun de la sine. Proiectul federalizării ar transforma statul Republica Moldova într-un teritoriu fără identitate proprie, nedemocratic, dominat de Rusia și de grupări de orientare rusească. În comentariul viitor voi analiza prevederile acestui proiect referitoare la garanții internaționale politico-militare. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interior, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Făclie de mâine scrie despre ședința Consiliului Rectorilor din Moldova, prezidată de Ministrul Educației Valentin Beniuc, ședință la care s-a discutat despre noul nomenclator al specialităților. A fost creat un grup care va elabora acest document foarte important, fără de care examenele de admitere în universități nu pot avea loc. Tot Făclie de mâine inserează un articol intitulat Ultimatum școlii generale. Ce facem cu școala generală de tip sovietic? Iată întrebarea la care trebuie să răspundă astăzi profesorii din toate raioanele. Legea învățământului prevede ca până în 2005 învățământul mediu general să fie transformat în învățământ liceal. Făclia publică opiniile câtorva șefi ai direcțiilor de învățământ în ceea ce privește problema școlilor generale. Ziarul municipal Stolița de mâine inserează concepția generală de dezvoltare a municipiului Chișinău și strategia de soluționare a problemei locuințelor. Stolița de mâine mai scrie că prejudiciile cauzate statului de fostă conducere a companiei Teleradio Moldova se cifrează la 14 milioane lei. Și tot Stolița de mâine publică un articol consacrat businessmanului anului. Temele principale din ziarul Moldavskei Vedomosti de mâine sunt prezentate de Dmitri Ciubașenco, redactor șef al acestei publicații.
Săptămâna aceasta, serviciul de presă al președintelui moldovean a invitat ziariștii să-și ridice acreditările pentru anul 2004. Redacția ziarului Moldavskei Vedomosti a solicitat o asemenea acreditare în modul stabilit la finele anului trecut. Dar când redactor șef al ziarului a venit la președinție după acreditarea, lui s-a spus că el nu a fost inclus în lista respectivă. Întrebarea din ce motive a rămas fără niciun răspuns. Dacă astfel de indicații de a lipsi pe unii ziariști de acreditare sunt adoptate de însuși domnul Voronin, aceasta nu este serios pentru un președinte a unui stat cu pretenții europene, scrie ziarul Moldavskii Vedomosti. Ziarul publică un interviu cu domnul Gheorghe Mihailov, avocatul hotelului Dacia, care a fost naționalizat de guvernul Tarlev anul trecut. Judecând după felul cum decurg lucrurile, statul n-are de gând să restituie banii investitorilor străini care au procurat hotelul în 99, spune Mihailov. Suma cheltuită pentru procurarea acțiunilor hotelului și investiții în renovarea obiectului se ridică până la 4 milioane dolari. Firma belgeană Vicol, care nu recunoaște acțiunile guvernului și consideră că rămâne proprietarul legal al hotelului, nu pierde totuși speranța de a restabili controlul asupra Daciei. Curând, premierul Tarle va vizita Bruxelles și eu sunt sigur că acolo dumnealui va fi întrebat despre naționalizarea proprietății a unui investitor belgean, spune Mihailov.
A fost redactorul șef al ziarului Moldavskii Vedomosti Dmitri Ciubașenko. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămâna trecută, președintele Letoniei, Vaira Vike Freiberga, a ținut să participe personal la ceremonia acordării cetățeniei unui grup de 10 străini. Prilej folosit de liderul de la Riga pentru a sublinia că societatea letonă, acuzată uneori de discriminarea etnicilor ruși, este hotărâtă să intre în Europa, în Uniunea Europeană, ca o societate tolerantă. Printre cei care au primit cetățenia Letoniei în prezența șefului statului s-au numărat și câțiva moldoveni. La problemele și tradițiile comunităților moldovenești din țările baltice se referă relatarea următoare, primită de la corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Legăturile Republicii Moldova cu diaspora ei din țările baltice datează încă din perioada de emancipare națională, de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, când anume acolo a fost tipărit primul ziar în limba română cu caractere latine, ziarul Glasul, care a fost distribuit la Chișinău. Și astăzi în aceste țări există diaspora moldovenească. În Lituania, de exemplu, locuiesc în jur de 1000 de cetățeni originari din Republica Moldova, dintre care majoritatea se consideră moldoveni, iar o mică parte români. Profesiile practicate de aceștia sunt cele de pedagogi, arhitecți, ziariști, medici, bucătari sau șoferi. Aceștia au și o societate culturală care se numește Dacia. Președinta societății este Lucia Bartkene, jurnalistă la Televiziunea Națională a Lituaniei, realizatoarea emisiunii Bună ziua pentru minoritățile naționale, Lucia Bartkene.
De la bun început am fost 4. În 1989 a fost Lica Jalachiavicine, Vasile Lupu, eu și Alexandru Ghiscă. Noi am fost 4 care am constituit Societatea Românilor din Lituania. Acum suntem 45 de membri. Chiar ieri am avut o convorbire cu niște basarabeni care locuiesc în orașul Visaginas și ei doresc să vină. Deci noi, câți ani, de cu 15 ani cum ne-am constituit, noi n-am avut din Visaginas niciun membru. Dar uitați-vă că s-au ieșit, au apărut și doresc să ne vadă și i-am invitat pe 7 martie la sediul nostru în Vilnius, unde o să avem sărbătoarea primăverii, sărbătoarea mărțișorului. Și mi-au promis că o să vină, că sunt mulți acolo și îmi pare bine că peste 15 ani mai găsim compatrioți.
A fost Lucia Bartkene. Comunitatea română moldovenilor din Lituania, chiar dacă nu este foarte numeroasă, este foarte solidă. Ei se întâlnesc destul de des la sediul societății Dacia, unde există chiar și o bibliotecă de carte în limba română. Ceea ce îi face solidari pe membrii comunității este grija de a-și păstra limba maternă. Lucia Bartkene.
Pentru noi e cel mai principal să nu uităm limba, în primul rând, limba română, cultura, tradițiile și asta e cel mai principal. În momentul de față, pentru noi, cel mai important e școala duminicală, pentru că totuși toți cei maturi se adună, ei vin după copiilor. Și deci cât o să avem școala duminicală, cât o să avem ansamblu muzical, copiii noștri cântă, avem un profesor de muzică foarte talentat, Profirie Scramtaie zice, și cât o să vorbim, cât o să cântăm, cât o să citim, o să știm, atât o să existăm aici. Pentru că principalul e să nu uităm limba noastră, limba și tradițiile. Asta e cel mai principal.
Și în Letonia există diaspora româno-moldovenească. Aceasta numără în jur de 2000 de membri. Unul dintre reprezentanții ei cei mai cunoscuți este scriitoarea Maria Briedes Macovei, care scrie poezie și eseistică atât în limba română cât și în limba letonă. Tot ea este și unul dintre animatorii revistei Centaur, Centaurul, unde sunt publicați mulți dintre scriitorii importanți ai momentului, printre care și unii scriitori români. În opinia Mariei Briedes Macovei, starea comunității româno-moldovenilor din Letonia nu este tocmai de invidiat, deoarece majoritatea acestora sunt pe cale să-și piardă identitatea. Maria Briedes Macovei.
Moldovenii deja în Moldova sunt deznaționalizați, oameni curtizați. Ei deja când sosesc aici sunt oamenii care au făcut studii, care au avut intenție să părăsească Moldova, să-și facă anumite cariere, s-au ales limba rusă, limba maternă. Ea a devenit limba maternă familiei pentru copiilor, în primul rând. Așa că acest proces este început și continuat încă din timpul interiorului țarist, nu de azi, nici de ieri. Acest proces de mancurtizare se referă la pierderea identității umane ca atare.
A fost Maria Briedes Macovei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ambasada României la Chișinău a dezmințit informațiile publicate de oficiosul guvernamental Moldova Suverană în legătură cu discursul rostit de ambasadorul român Filip Teodorescu la Chișinău la 24 ianuarie, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române. În articolul din Moldova Suverană se fac aluzii fără temei la folosirea în discurs a unor expresii la adresa populației Republicii Moldova, pe care, din respect față de cititor, nici nu le putem reproduce, se arată în declarația ambasadei române la Chișinău. Între timp, la București au continuat să apară ecouri la criticile aduse României de unii parlamentari europeni care au propus suspendarea negocierilor de aderare pentru a da timp Bucureștiului să facă reformele așa cum se cuvine. Până la urmă, Parlamentul European nu a recomandat suspendarea negocierilor cu Uniunea Europeană, ci reorientarea lor, un termen din care se poate înțelege aproape orice. Un deznodământ fericit pentru România, așadar. Unii analiști continuă însă să se întrebe dacă ea va fi gata să adere în 2007. Dacă nu, ar putea fi oare primită chiar așa imperfectă, cum a fost cazul unor țări sud-europene în urmă cu mai mulți ani? Este aceasta din urmă și întrebarea pe care am adresat-o corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Aș spune că, deși această comparație cu ceea ce s-a întâmplat în momentul primirii Greciei, Spaniei și Portugaliei e făcută deseori retoric, sub formă de scuză, ea conține totuși o parte de adevăr. Grecia, Spania și Portugalia au fost, într-adevăr, primite în Uniune într-un moment în care ele nu ar fi corespuns criteriilor stricte de astăzi. În 74, Grecia era încă o dictatură militară. Franco, în Spania, a murit de-abia în 75. În timpul dictaturii coloneilor în Grecia, Uniunea Europeană suspendase acordurile de asociere cu Grecia. Iată însă că 6 ani mai târziu, în 81, deci într-un termen foarte scurt și după negocieri accelerate, Grecia a fost primită în Uniune. Era o țară săracă, de-abia ieșită din dictatură și cu un guvern socialist, arțăgos, care nu cerea decât bani de la Bruxelles și care își folosea atitudinea promoscovită ca pe un mecanism de șantaj. Acest guvern de stânga al Greciei, care se trezise în Uniune, cerea sus și tare ajutoare speciale pentru că Grecia era prea săracă pentru a face față competiției. Așa încât, pentru a potoli nemulțumirea stridentă a Greciei, care făcea un blocaj instituțional, au fost create niște fonduri speciale. Acestea s-au numit Programul Integrat Mediteranean. Programul consta în fonduri structurale, un buget aparte și facilități la împrumuturi din partea Băncii Europene de Investiții. Beneficiau de acest program regiunile sărace din sud, și anume întregul teritoriu al Greciei și tot sudul Italiei. Apoi, începând din 86, când au aderat Spania și Portugalia, la rândul lor ieșite din dictatură, cele două țări au putut să beneficieze de același program. De altfel, ele puseseră această condiție încă din timpul negocierilor. Aceste fonduri erau plătite de țările bogate, în primul rând Germania Federală, Franța și Olanda, și nu se punea atunci problema unei participări echitabile, matematice, la bugetul comun. Așa încât, dacă într-adevăr nu li s-a cerut Greciei și Portugaliei să aibă de la început o economie de piață funcțională, putem în schimb spune că Spania avea o economie puternică, dar Grecia și Portugalia, potrivit criteriilor de azi, n-ar fi trebuit să fie primite în Uniune.
A fost Dan Alexe cu o relatare despre criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Încă o știre din România, de asta dată cu ecouri moldovene. Mediafax transmite că poliția de la Cluj a arestat doi cetățeni ai Republicii Moldova dați în urmărire prin Interpol. Valeriu Bocman și Ivan Nenicias sunt acuzați de procurorii de la Chișinău că ar fi executat la comandă mai multe persoane în Republica Moldova ca membri ai unei grupări criminale care acționează și în Ucraina. Mediafax mai informează că Bocman a fost transferat la București, unde va aștepta decizia de extradare, iar Nenicias se află sub pază în spital la Cluj, întrucât suferă de o boală incurabilă în stadiu avansat. Transferul puterii în Irak a rămas și astăzi una din temele principale ale actualității internaționale. De ce este greu comunității internaționale să ia decizii în privința noilor structuri democratice ale noului Irak? Este prima întrebare adresată de Victor Eschenazi Moroșan, corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În primul rând, dinamica situației de la fața locului. Irachienii doresc suveranitate. Un membru Sunni din Consiliul de Guvernare a declarat, de exemplu, că dacă data nu va fi respectată, se va alătura celor care se opun prezenței americane. Pe de altă parte, în Statele Unite se apropie alegerile și situația incertă și violentă din Irak nu este în favoarea președintelui Bush. În conformitate cu actualele planuri, autoritatea provizorie de guvernare condusă de Paul Bremer ar urma să devină un fel de superambasadă cu mii de persoane care vor participa în continuare la eforturile de reconstrucție.
Câți militari americani ar urma să rămână în Irak?
Circa 100.000. La Washington, șeful statelor majore al armatei americane, Richard Myers, și-a exprimat convingerea că autoritățile irachiene nu vor cere retragerea rapidă a forțelor americane după transferul de suveranitate, arătând însă că nu poate să precizeze cât timp vor rămâne trupele acolo. După cum se știe, secretarul general ONU, Kofi Annan, ar dori adoptarea unei noi rezoluții care să clarifice mandatul Organizației Mondiale în Irak. Statele Unite se opun, arătând că dezbaterile legate de o astfel de rezoluție ar tergiversa eforturile de reconstrucție. Pe de altă parte, atât domnul Annan, cât și diplomați din Franța și Germania au arătat că doresc să limiteze, pe cât posibil, ocupația militară în Irak.
Care sunt ideile de transfer care par acum viabile?
Cea inițială, care presupunea alegeri în cadrul unor consilii regionale, caucusuri, pare să fi căzut. Cel mai rapid transfer ar putea fi în favoarea Consiliului de Guvernare, poate unul extins, numit inițial de Statele Unite. Riscul ar fi însă ca odată legitimat la conducerea Irakului, Consiliul să încerce să se agațe de putere și să pună piedici procesului democratic. De aceea, în special conducerea șiită din Irak, dorește stabilirea unei date ferme pentru alegeri. Apoi, mulți irachieni vor ca acest consiliu, care nu a fost ales, să aibă prerogative și puteri limitate.
În Statele Unite, natura transferului este temă de dezbatere politică în mediile publice de informare?
Poate mai puțin în cele publice, unde principala problemă rămâne participarea americană, în special cea militară. Și firește chestiunea ridicată de democrați care vizează încurajarea cooperării internaționale ca alternativă la ceea ce opoziția caracterizează drept opțiuni cu tente unilaterale ale administrației Bush. Oficialități de la Washington susțin că militari americani vor fi necesari în Irak și după transferul de suveranitate. Anthony Cardesman, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, este de părere că dacă după 30 iunie puterea va fi preluată în Irak de un consiliu numit și nu ales, este foarte probabil ca acesta să se alinieze obiectivelor americane și să încurajeze menținerea prezenței militare străine. Domnul Cardesman crede însă că dacă vor avea loc alegeri, prezența americană ar putea fi atunci contestată. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Larry DeRita, a spus, fără însă să ofere detalii, că în prezent se lucrează la elaborarea cadrului menținerii forțelor americane.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. La sfârșit de emisiune, titlurile principale pe scurt. Ministrul Reîntregirii Republicii Moldova a cerut sprijinul comunității internaționale pentru prevenirea escaladării tensiunilor din orașul Tighina, unde polițiștii moldoveni ar fi supuși unor măsuri agresive ale administrației transnistrene. În actualitatea internațională, ministrul rus de externe Igor Ivanov a declarat că Rusia dorește să se concentreze pe construirea unei alianțe strategice cu Uniunea Europeană, mai degrabă decât să ia în seamă dezacordurile dintre Moscova și Bruxelles. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat